bratje in sestre, pred dvema dnevoma na praznik apostolskih prvakov svetega Petra in Pavla je Vesoljna cerkev sklenila leto apostola Pavla in se spominjala 2000-letnice njegove smrti. Že na praznik srca Jezusovega pa je že prešla v novo leto, leto duhovnikov, ko se spominjamo 150-letnice smrti aškega župnika svetega Janeza Marija Vianeja. In v to zgodovinsko in jubilejno dogajanje Vesoljne cerkve stavljamo nocoj na Ptujski gori pomenljivo dejanje, posvetitev novega oltarja, blagoslovitev obnovljenega prezbiterija in razglasitev jubilejnega leta tega Marijinega svetišča. Iskreno in prisrčno vse pozdravljam pri tem svetem dogajanju na predvečer Šentvoršce ali glavnega praznika Ptujsko-gorske Matere Božje. Pater provincijala, rektorja tega svetišča, vse sobrate duhovnike, redovnike, sestre redovnice, bogoslovce, druge odlične goste, posebej gospod županjo, arhitekta in vse vas, bratje in sestre, častilci Matere Božje in ljubitelji tega svetišča. Ko vstopimo v to cerkev, s spoštovanjem občudujemo delo prednikov in tiho priznavamo, kakšno in kolikšno vero so imeli. S kako ljubeznijo so gradili to cerkev, polagali kamen na kamen, s kakšno vestnostjo so klesali kamen, ga oblikovali in nosili. Kako globoko so doživljali navzočnost Boga v tem svetem mestu. Morda iskreno in tiho priznavamo, mi vsega tega dan danes skoraj ne bi zmogli. In vendar, v to bogato obnovljeno dediščino prednikov bomo uvrstili danes nekaj novega, nekaj svojega. Ne samo to, kar ste storili že pred nekom časom, ko ste polagali nov tlak, nove klopi, marveč danes pridružujemo temu bogatstvu nekaj najvažnejšega in najsvetejšega. To je novi oltar. Rodovi bodo govorili, kdaj je bil postavljen, kateri arhitekt je naredil načrte in kdo ga je izdelal. In kako danes gledamo delo svojih prednikov, tako bodo poznejši rodovi gledali to obnovljeno cerkev, ta novi oltar, to delo vas in vseh romarjev, ki jo danes blagoslavljamo in posvečujemo. In ob tem bodo spoznavali našo vero in našo ljubezen do tega romarskega svetišča. Svetopismo nam pove, da je človek poznal oltar in daritev od vsega začetka in da mu je oltar pomenil vedno nekaj svetega, nekaj božjega. Že Noje je po vesoljnem potopu postavil oltar in opravil zahvalno daritev, da ga je Bog rešil njega in njegovo družino. O Abrahamu pravi sveto pismo, da je postavil Gospodu oltar in ko je prišel v obljubljeno deželo. Tako je bil Bogov dan, tako močno vero in zaupanje v Boga je imel, da je bil celo pripravljen na tistem oltarju darovati svojega sina, samo da bi izpolnil Božjo voljo. O očaku Jakobu zvemo iz svetega pisma, da je v sanjah srečal Boga, ki mu je obljubil, tebi bom dal deželo, razširil bom tvoj narod proti vzhodu in zahodu in severu in jugu in blagoslovljeni bodo v tebi vsi rodovi. In ko se je Jakob zbudil, je vzel kamen, izlil nanj sveto olje, ga mazilil in ta kamen mu je služil za oltar kot pričo, da se na tem mestu srečal z Bogom. O Mojzesu smo slišali v današnjem prvem berilu, ko je speljal iz egiptovske služnosti izraelski narod, je prišel pod goro Sinaj in tam postavil oltar iz 12 kamnov za 12 Izraelovih rodov. da so na njem opravljali spravne, žgalne in mirovne daritve. Ta oltar mu je pomenil pričo, da je Bog sklenil z njim in z vsem ljudstvom življenjsko zavezo. In vsi so enoglasno odgovorili, vse zapovedi, ki nam jih je Bog dal, bomo izpolnjevali. Mojzes je takrat izlil nekaj krvi na oltar, nekaj pa v posodo, da je s tisto krvjo pokropil ljudstvo in rekel, glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod sklenil z vami. Oltar mu je bil priča zaveze z Bogom. Pravi pomen oltarja pa je prenesel Kristus. Ko je bil na veliki četrtek v zadnji večerji in na veliki petek na križu, duhovnik, oltar in jagnje obenem, samega sebe je daroval na oltarju križa, nebeškemu očetu v spravo za odrešenje sveta. On nas je izpeljal iz sužnosti, ne egiptovske sužnosti, marveč iz sužnosti greha v svobodo Božjih otrok. On je v našem imenu sklenil novo in večno zavezo. Pri tistem oltarju na Kalvariji je bilo srečanje Boga s človeštvom vseh časov. Tisti oltar je Kristus mazilil z lastno krvjo in ga posvetil. Od tam nas je, kako Mojzes, pokropil svojo krvjo, nas odrešil, da smo sveto Božje izvoljeno ljudstvo nove zaveze. In da bi njegov oltar in njegova daritev imela trajno veljavo, trajno vrednost, ju je na veliki četrtek ovekovečil pri zadnji večerji, ko je nad kruhom rekel, to je moje telo in nad vinom to je moja kri in apostolom to delajte v moj spomin. V tistem trenutku je miza postala oltar, večerja je postala evharistična daritev in apostoli so postali duhovniki. Od tistega večera naprej se to dejanje ponavlja po škofih kot naslednikih apostolov in duhovnikih in se bo ponavljalo do konca sveta. Oltar je nekaj svetega, Božjega, ker predstavlja Kristusa in njegovo daritev. Zato je srce in središče cerkve. Zato stoji na najbolj častnem mestu, da takoj, ko vstopimo, pritegne našo pozornost. Zato je maziljen, kako je bil Kristus maziljen svetim duhom. Na oltarju on sam po duhovniku obnavlja zadnjo večerjo, ponavzočuje in uresničuje svojo daritev na križu. Posedanja dogodke velikega četrtka in petka te velikonočne nedelje. Od oltarja izvirajo sedmeri studenci žive vode, to so zakramenti. Oltar je slavnostna miza, k kateri prihajamo kot Kristusovi gostje po kruh življenja, po samo življenje. Tu se dviga naša molitev, kako je kadilo pred Božje obličje. Tu se srečujeta Bog in človek, čas in večnost, nebo in zemlja. Oltar pa je nekaj svetega, ker predstavlja tudi vsakega izmed nas in našo osebno daritev. Pri krstu smo namreč postali živo svetišče, tempelj svetega duha, prebivališče Boga s skrivnostnim oltarjem v sebi. Zato je lepo povedal naš duhovnik, pesnik, daritev bodi ti življenje celo in oltar najlepši je oltar srca. Ta oltar je v nas, v naših družinah, na našem delovnem mestu. To je oltar naše osebne daritve, oltar očeta in matere za otroke, oltar vseh mladih, ki se s premagovanjem in prizadevanjem za vse dobro in pošteno življenje odpirajo srečno prihodnost. Naj nas ta novo posvečeni oltar spominja in opominja, da smo kristjani vedno pri oltarju. Oltar je nekaj svetega, ker predstavlja tudi vso župnijsko občestvo ob nedeljah in praznikih. To je vaš oltar, vaša last. Vi ste ga postavili. Zato apostol Peter pravi, vi ste izvoljeni rod, kraljevo duhovništvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo. Prav zato vsako nedeljo in praznik smo povabljeni, pridite k Kristusu, živemo kamnu, to se pravi, živemo oltarju, dajte se sami vzidati kot živi kamni, to pomeni, pridružite svojo daritev Kristusovi daritvi za sveto duhovništvo, da boste darovali duhovne daritve, prijetne po Jezusu Kristusu. Še eno vsebino in bo imel ta oltar tukaj na Ptujski gori. Ne bo samo oltar Ptujsko-gorske župnije, marveč Mariborske nadškofije in metropolije, še več, ta oltar bo oltar celotne Štajerske dežele, še več, celotnega slovenskega področja in še več celotne srednje Evrope. Tukaj sem prihajajo narodi. Tu so darovali naši predniki stoletja in stoletja svojo daritev. In tukaj bodo tudi vsi naši poznejši rodovi darovali na tem oltarju. Kako zgodovinski pomen ima ta oltar na Ptujski gori. Prvi kresťani so v svojih cerkvah ali bogoslužnih prostorih poznali samo en oltar. En Kristus, ena vera, ena daritev, ena cerkev. Zato je vsak oltar in tudi ta novo posvečeni oltar bo za nas nekako opomin, naj bomo vsi eno. Uči nas in opominja, da bi tudi župnija bila ena družina. Tudi cerkev na Slovenskem kot ena družina, eno s Kristusom, eno s svojimi dušnimi pastirji in med seboj, zlasti ob nedeljah in praznikih, eno okrog oltarja, eno tudi doma v družinah. Ali kako so bili prvi kristjani, enega duha in enega srca. In o tej edinosti nas uči Kristus v današnjem evangeliju, ki smo ga prebrali, tako jasno, in tako odločno pove besede, če se pri oltarju spomniš, da ima kaj tvoj brat zoper tebe, da nisi z bratom eno, potem pusti svoj dar tam pred oltarjem in se najprej spravi z bratom, potem pridi in daruj. Kdor hoče biti eno s Kristusom, mora biti eno s svojim bratom, svojim bližnjim. Tako nas bo ta novo posvečeni oltar vedno nagovarjal o svoji svetosti, ob svoji Božji vsebini, ki je hkrati tudi vaša vsebina. Upravičeno bomo ob koncu današnjega slavja zapeli zahvalno pesem za novi oltar, za vaše prednike, ki so to svetišče pozidali pred 600 leti, in jo kot kulturni in umetnostni spomenik, še bolj pa kot dragoceno svetinjo žive vere, izročali iz roda v rod. Zapojmo to pesem zahvale s prošnjo, da živa vera naših prednikov ne bi med nami in našim mladim rodom zamrla. Tebe, Boga, hvalimo tudi za dobre ljudi, in to ste vi, bratje in sestre, in številni Romari, ki so prihajali sem in ki so odprli srce in roke in za svojim darom že naprej položili na oltar, pokazali svojo ljubezen do te romarske cerkve. Kdo se ne bi danes zahvalil arhitektu za načrte? Doslej smo jih gledali na papirju. Od danes naprej gledamo te načrte uresničene. Kamen je spregovoril in nam govori. Kdo se ne bi zahvalil izvajalcem in restauratorjem, le kdo bi mogel našteti vse strokovnjake, ki so pri tem sodelovali? Iskrena hvala tudi občini za njen vidni in znatni delež pri celotni obnovi tega svetišča. A posebno pozornost in posobratsko zahvalo želim izreči dušnemu pastirju, tukajšnjemu rektorju tega svetišča, in vsem njegovim sodelavcem, vsem patrom minoritom, vsem in vsakemu posebej bi želel ponuditi desnico zahvale in izreči besedo priznanja za opravljeno delo, po katerem je vaš oltar živi nagovor nas vseh in vseh Romarjev. Naj se čutimo tako nagovorjeni pod reljefom Gorske Matere Božje. Tako vas sedaj s temi mislimi, bratje in sestre, povabim, da najprej izpovemo vero, potem pa pristopimo k temu svetemu dejanju posvetitvi novega oltarja. Amen.